Panunutun tayo man gagayam ti kasasaad ti may nga tao nga da kanser na nga agikarkaro iti kastaunay nga ot-ot ken sakit. Tila ang maramida na ti manggagas kat ikan na daytoy a pasyente kadag iti agas nga mga up iti ot-ot. Ngam daytoy kat saan nga iso iti pudno nga solusyon iti daytoy a parikot ti kanser. Daytoy kat may salaan nga temporaryo kan apagbiit nga solusyon nga awan ti atidog nga epekto na. Kastamot nga dagiti na idyaya, solusyon, maipaay ti parikot ti lubong tayo ita, kat temporaryo lang. Kat saan da nga mangtad ti pudno nga sumbat, iti pudno nga parikot. Kas makita tayo, ti pudno nga parikot iti lubong tayo ita, kat isu iti basol. Kat daytoy gapu iti gura, panagaapal, panagtakaw, nga mangiturong iti panagpapatay kanda duma a krimen. Kat adala ang may sa solusyon iti daytoy a parikot. Daytoy kat masarakan tayo, iti teksto tayo ita. Ngayadal kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Iti da ito'y lang programa tayo na pauluan, Bagnos Iti Biyag.
May samanan nga nagasat kan nabindisyonan nga aldaw kada kayom amin kagabsat kang nagayem nagdengdengag iti dito nga programa. At ito'y manan tigayayat kada kayo, Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo manan iti dito nga oras ngagdaydayaw kini Apo Diyos kan nagadal digiti sa sauna. Kagabsat kang nagayem ko, sapay lakuma tanasalunat kan nakaradkad kayo, kan tinaribayan ni Apo Diyos bayat ti panagbiag tayo, kan kadigiti naglabas nga aldaw. Sapay lakuma tababan iti dito'y nga minsay nga mga gantayo iti dito'y nga oras. Kat mangtad kada kayo ti panakapabangar, kun panakapabilag iti relasyon, kun pamatiyo kini Apo Diyos. Naimbag nga oras kada kayam amin kagabsat kang gagayim ko. Ti adal taita kat masarakan iti libro ti Mateo, may kalima nga kapitulo, may kalima nga birisikulo, aging nga natin may kapatapulo, kat walo nga birisikulo. Basan tayong rod kagabsat iti may kanam nga birisikulo. Nagasat digiti nasgad ti tarigagay da amang tungpal ti pagayatan ti Diyos, tamap nagdanto. Makuna tayo nga ta nga ti tao ita, kat nasgad ti tarigagay da nga mangtungpal ti pagayatan ti Diyos. Ti may kapito nga birisikulo kas titikyo nana. Nagasat digiti manang nga asi, takasyanto ida ti Diyos. adut isan nga makaawat, tikayat na nga saun da ito yung sermon ni Apo ting Isus iti bantay. Gapot ipagarup da, tapno magunod da ti asik at masapul nga mangipakita da pay, iti kinaman ang nga asi. Ngamsan nga da ito itikayat nga saun na da ito'y kakabsat, iti mikatlo nga kapitulo ti libro ti Tito, iti mikalima nga bersikulo kunana. Insalakan na tayo, sana gaputi ang nyaman nga nasayat nga naramid tayo, nudikat gaputi asi na kada tayo. Wen na isalakan tayo, babanti pananghugas na iti danum. Kat gapu iti detoy, na ipasngay tayo ti baro abiyag, babaen iti Espiritu Santo. Tikuna na detoy, masapul nga mangipay tayo ti asi, agsipod ta nakaawat tayo ti kaasi. Ituloy ti nga basaan ti may kawalo nga bersikulo kakabsat iti libro ti Mateo, may kalima nga kapitulo. Nagasat digiti tinadalus ti panagpuspuso da, tamakita danto iti Dios. Ti panagkunak kat awan ti si asino man anapudno, nga sinsero nga mangibaga, nga ti puso na kat nadalus. Kasano nga rod nga tinarugit a puso ti tao kat mapagbalin na nadalus. Amun tayo man iti kunaan ti may kasangapulo kat limang kapitulo iti libro ti Juan, iti may katlo nga bersikulo. Nadalusan kayon gapot ti panarusurok kada kayo. Nalawag nga rod kagabsat manipod tinabasa tayo, nga madalusan tayo babanti panakaugas tayo. Kat da ito'y babain lang ti dara ni Apo tayong Jesucristo, nga nagtaod manipod iti panangawat tayo kadag iti sursuro na kada tayo. Iti may kasyam nga bersikulo kas ti pa iti mabasa. Nagasat digiti iti mamagkapya, tamanaganad danto nga anak ti Dios. Makainagan tayo kaditi may isang mamagkapya ti lubong tayo ita. Awan ti si asino man ita, ti makaitid ti kapya. San ka di gagayim kan kagabsat? Ni Kristo lang ti puddo nga mamagkapya. Isunagat ng tid ti kapya babang ti dara na tinagbaitan tinalintag a Dios, kan ti may isang managbasol. Akas mabasa tayo ti may kalima nga kapitulo iti libro ti Roma. Ti umuna nga bersikulo. Itanta na palintag tayo, babaan ti pamati. Nakikapya tayon iti Dios, gapu kiniapo tayo nga Isokristo. Dito nga sermon kat may paika digiti na mati kin Kristo. Isuda nga nagtalinaed na napudno kinkwana. Ititinga digiti panakaparparigat, kat ti parabor nga awatanda kat may dasig tagdama akasasaada. Gapu takukwa dati pagarian ti langit. Kat amu digiti na mati nga dati sopapag na detoy. Uri pa'y dayto iti kay papanan na ti panakatayda. Ita ti may kasangapulog at talo, kan may kasangapulog at upat nga bersikulo. Da kayo ti panakaasin dagiti amin at tattao. Ngamno ti mamnayan ti asin, sana na mapabgad, awan sirsirbinan, nudikat may bulleng, kan mapayat-payatan. Da kayo ti panakasilaw ti lubong, san nga may lingat ti ili, anabangon ti rabaw ti may isang bantay. Dagiti amin nga may bilang atao ti apo, iti anyaman at awan, kan kasasaad. Kat may bilang ngasin, kan silaw ti lubong. Ngam ti makapalid da ang kagabsat itang apanawin, kat adudig iti namati, kat napukawin iti abganda. Wino ramanda, adalang sumagmamano iti mabilang tayo, nga napagtalinaad da ti abganda, kas asin ti lubong. Datayo kat masapul nagtalinaad akas asin, nga addaan nasayat nga impluensya iti lubong ngayon tayo. Kas tamat nga ti maysa nga namati kat agsirbi akas silaw ti lubong. Ti pagarian ti Dios. Digiti namati iti mangipay ti lawag iti nasipngat nga lubong ita kakabsat. Masapul nga agpay asilaw tayo kadigiti karuba tayo, kun uray sa dino ngayon tayo. Awan ti bukod ti nga lawag, ngam ti saw ti Dios isu ti pudno nga mangtag ti lawag. Kat ti panagbalin amay sa nga silaw, kayat na nga sauan, isu ti panangibingay kadigiti sao ni Apo Dios kadigiti sa bali. San namot kayat nga sauan da ito, nga masapul nga kutarun tayo, iti nasantuan a kasuratan, tenyaman nga oras. Ngam kayat na nga sauan nga masapul nga ibingay mo mat iti silaw, ngayon tagti apoking ka. Mabalin mo mat nga wisan digiti gagayim mo, kanang nangruna ti pamilyam, tapnog dengag da iti dayto nga programa, tapno malawlawagan da kadigiti banag nga masapul nga mamwanda. Gagayim kin kakabsat, digitoy kat sumagmamanulaeng, nga wagas, no kasano ka ngagbaling nga silaw ti lubong. Kuna nati sumaruno nga bersikulo, masapul akas tamot ti panaglawag ti silaw yo, iti imatang digiti tattao. Tapno makita da digiti na imbag nga ramidyo, kat idaydayaw da ni amayo sa dilangit. At da digiti mangibaga nga dito yung sermon ti apo ti bantay, kat makuna nga antroposentric, winuag sirbilang apagsayatan ti tao. Winuteosentric akayat na nga sauin. Agpay lang tintiris ti Dios, ngamsan dito yung tikayat nga ipawat dito yung bersikulo, tasan namot nga kunaan, masapul nga paglawagan nyo digiti silaw yo, tapno tikasta, raumunda kayo digiti tattao. Ngam kunana, tanoy daydayaw da ni amayo nga da sa dilangit. Tegdama nga panawon ta itagagabsat, iti daytoy nga nasipngot nga lubong nga pagnanadanta ita. Tilang nang nangruna nga mga iturong kada tayo, nga maramid iti detoy, katapno ti ayat tayo, nagpay ti panakidaydayaw ti Apo. Masapol nga ti kangrunan nga panggap ti biyag tayo, katapno padayawan iti Apo. Timi kas ang apulok at pito nga bersikulo kas tu iti mabasa tayo. Diyo'y pagarok nga umay ko waswasan iti lintag ni Moises, kandigiti panursuro digiti propeta. Jak imay tapno waswasak digito'y nudikot tapno ibanag ko ida. Pasit tilintag nga itag ni Moises, katimakon ko na nga ceremonial law. Ni Kristo kat iso tinaidaton maipay ti panakarukat iti basol ti lubong. Iso ti karnero nga naidaton gaputi kinadakas iti tao. Iso na kat imay san nga tapno dadailin na tilintag, ngam tapno tong panan na daytoy. Kat pudno kakapsat nga tinungpan na daytoy kabayatan ti panagbiag na dito'y lubong. Ti pagibatayan ni Apo Dios kat san nga nagbalbaliw. Ngam san tayo nga matungpal daytoy babaen ti bukod tayo. Masapul tayo ti tulong, masapul tayo ti maysa nga mannubot, babaen kini Apo ti Hesu Kristo. Ti may kasang apulo kat walo nga bersikulo, kastoy ti kunaan na. Daglagi penyo abay ti panagpaw ti langit kandaga. Dinto mapukaw ti uray maysa atulnek, wino kabasitan apasit iti lintag. Agingga nga matungpal da amin. Sapay kumata nalawag kada kayo daytoy, may panggap iti detoy nga sermon ti bantay. Santay nga makunkuna nga mabalintayo nga salungasingan iti lintag ni Moises. Ngam kinapudno na, tilintag kat may salaang nga pagibatayan. Kat ipakita na daytoy nga santayo nga makapudno iti daytoy nga pagibatayan ti Dios. No daytoy alintag, iti pagsasaritaan. Tipudno nga manik na kagabsat ditoy, ti panakasapol tayo ti krus ni Apo ti Jesus. Gaputa tilaang wagas amatong palko tilintag, kat babaan ti panangawat ko kinkwa na. Nga nilaang tinakatungpal iti daytoy ni Apo ti Jesucristo. Ti sumarunong nga bersikulo, isut gapuna, at imang salungasing ti kabasitan kadigiti bilbilin, amang isungsong kadigiti daduma ngagsalungasing mat, isunto ti kanunumuan iti pagarian ti langit. Ngam si asino man ngagtungpal iti lintag, kan mangisuro pa'y kadigiti sabali, tapnagtungpal damat, isunto ti natanok ti pagarian ti langit. Santay nga mabaling nga salungasingan iti may sanga lintag, katlisyan tayo. Tila ang wagas kakabsat nga mabaling tayo nga tungpalan daytoy, kat babaan ti panagruknoy tayo kini Apo ti Jesus, tapno dumawa tayo ti pigsa, bilig, kan panakaisalakan. Kunan tayo nga saan nga tibilin ti dalan, ngagturong ti panakaisalakan. Ngam dayto kat may salang nga wagas nga mangiturong ti panakaisalakan. Ituloy tayo nga basaan, ti may kadwapulo a bersikulo. Nga kunana, nga rood ibagak kada kayo, makastrek kayto iti pagarian ti langit, no napaspasnag ti panagtulnugyo ti pagayatan ti Diyos. Ngam ti panagtungpal, kadigiti pariseyo, kandigiti mamaistro tilintag. Dito kat masapol nga tandaanan tayo, digiti pariseyo kat adadakkel ti panang bigbigda, kan panang itong palda, digiti lintag. Ngumsan nga maawat ti Apo dito eh. Basaan tayo pa iti may kadwapulo kat may isa, kan may kadwapulo kat duwa nga bersikulo. Nangyigyuan ay sao ka digiti tattao idiyon unana, di ka mamapatay. Si asino man apumatay, maidarong. Ngam ita, ibagak kada kayo, si asino man amakapungtot, itikabsat na. May saklang to ti ukom. Si asino man ngagkuna ti kabsat na, awan sirsirbim, may saklang iti Sanhedrin. Kat ti agkuna ti kabsat na, maag ka, sungbatan nanto iya imperno. Dahito'y kakabsat kat may sanga nadagsan ana isao. Kahit na nga sauwin nga noad daguram iti may sanga kabsat mo. Sika kat may sanga mamapatay. Makunam ka di nga bigbigbigam tilintag ni Moises? Nalawag nga rod nga saan tayo nga mabaling nga salungasingan tilintag. Kat makalisi tayo. San tayo mabalin nga ipagtangsit nga patyon ken bigbigan tayo launay? Iti dito'y sermon ni Apo ti Jesucristo. Ngam san tayo mat nga raramidan. Gayem ken kamsat ko. Pudno nga masapul tayo ti maysa nga mannubot nga tinungpal na tilintag nga wan pagkurangan na. Kat maipay namot kada tayo ti kinilintag nga gapukin kwa na. Ti bersikulo may kadwapulog at inam kuna na ti kastoy. Ibagak king ka nga jay montun agingga nga mabayadam ti amin nga multam. Kitantay ditoy nga ni Apo ti Jesucristo kunana, ibagaking ka. Inyo na'y unay na ditoy, ti panangipang pangruna, iti sursuro na ngam ti sursuro ni Moises. Ipapawat na ditoy, ti otoridad na, akas may isa nga mangmangtad iti lintag, kan mangipataros iti ditoy. Ti sumaruno adu a bersikulo kakapsat, nangagyuan na isao, di ka makikamalala. Ngamitay bagat kada kayo, at isi asino man nga mangmatmat iti may sa babae, kat gartuman na ti puso na nakabasulan. Ti panakikamalala. Digiti sao nga si asino man nga mangmatmat, kan gartamun na, kat ipapaawat na ti panagsakop na ti anyaman nga kita ti kinarugit. Kandigit isumarunong nga mabaling nga mapasamak. Kat daytoy na itadsan lang nga maipay kadigit iadasawa na, ngam kadigit iso amin. Wen gagayem kan kagabsat ko, ti sermon ni Apo ting Isokristo iyabantay, kat ipakita na kadatayo nga nagbasol tayo. Kat masapul nga masidag tayo kinkwana, iti asik ang tulong. Ti panagkuna tayo nga tong palan tayo daytoy, ngam ti kinagpaison na, san mo't nga makita ti wagas ti panagbiag tayo, kat kaslay bagbaga tayo nga daytoy kat awan kais iskan na. Ti sumarunong nga bersikulo, ti apok iti pakita na ti kinapatag tilintag, kan iti pakainagan na iti tao. Ti bersikulo may kadwapulo kat siyam, kan talupulo nga bersikulo kunana. Ngarud no ti makannawan amatam, iti pakaigapuan ti panagbasol mo. Suatem sa mo'y bilang, nasaysayat ang mapukaw ti may saapasit ti bagim, ngam ti amin abagim ang may tapwak iti imperno. Katno ti makannawan nga imam, ti pakaigapuan ti panagbasol mo, putdem sa mo'y bilang, nasaysayat ngawan iti may saatakyag mo, ngam ti sibubukal abagim ang may tapwak iti imperno. Dito kat pudung nga nadagsin unay kagabsat kang gagayim ko, kat ipariknana nga nusaan tayo nga masurot ti pagayatan ti apo, masapul tayo ti may sa nga manubot. Santay ko mga ramidin ngang angaw nga kunaan tayo nga tungtong palan tayo tilintag. Agbalbalin tayo lang nga manangal lilaw no kastoy gagayim kan kagabsat ko. Timik at talupulo kat may sakat duwa nga birisikulo. Kunan ti kastoy, na isa upay si asino man alalaki nga mangisina ti asawa na, masapol nga ikan na ti kasuratan ti panagsina. Ngumitay bagak kada kayo, ano ti lalaki isina na ti asawa na, idinto as ipupudno kinkwa na ti babae. Mapabasol day ta lalaki ti panakikamalala ti asawa na, no makiasawa manin. Kastamot ang makabasol iti panakikamalala ti mga asawa ti naisina a babae. Day ti katinted ti Diyos, dagiti pakaigapuanan iti panagsina ti gasawa. No ti may nga nakisina iti may nga rason, nga san nga mapatalgadan iti kasuratan, day ta ataw kat may bilang nga may nga manakikamalala. Day to iti may nga banag nga san nga kaskaso dagiti kaaduan. Uray pwede giti namati. Ngam dito ito tagbalin nga lintag iti panawin na giti Kristiyano. Gapot at danto na giti babae kan lalaki nga kaya't da nga panawan na giti asawa na. Iti dayta nga panawin, pagsasaritaan tayo manan na giti gagayim kan gagabsat ko. Numadanon tayo timi kasang apulo kat siyam akapitulo. Basan tayo timi katalopulo kat talo, aging gana timi katalopulo kat lima nga birisikulo. Nang nagyumot, ana isao ka na giti tattao idun unana. Di mo paglikudan ti Karim, ngam tong palam na giti sinapataam iti apo nga ramidin. Ngimitay bagat kada kayo at di kayag sa patapulos, nagkari kayo. Di yung pagsaksi ti langit ta iso ti trono ti Diyos. Wino ti daga ta iso ti pagbatayan di giti sakana. Wino ti Jerusalem ta iso ti syudad tinendaklan nga ari. Niapo ti Jesus kat ibagbaga na kada tayo, nga saan nga datayo kumatik lasi ti tao tapnog sa pata. Mabalin nga mapantay ti may sa nga bangko tapno bumulot ti kwarta. Kat kalpasan ti sa magmamanungal daw, agsubli tayo tapno bayadan tayo daytoy. Ngam adu digit isaan nga mapagtalkan iti dito nga panawin. Isong akun ko na ti apo, nga ti anyaman nga gundaway iti may sang anak ti Diyos, kat masapol nga mapagtalkan. Urepe ka digit ibabasit nga simple nga banbanag. Kuna ni apo ti Jesus iti talupulo kat pito nga bersikulo. Kastoy lang ti kunayo, nuwen, wen, no saan, saan. Tagtawd ti managdakdakes iti anyaman nga inayon nyo. No kunaan ti maysa, tong palag to daytoy ti batog ko nga langit. San kuntong nga patpatyen isuna. Agsipod ta ti kinapodno nga ibagbagana, ket tumukno sa dilangit. Basan tayo dagiti sumaruno nga bersikulo, nangigyo na isao, mata ti mata, ngipon ti ngipon. Ngam ita ibagak kada kayo, adiyo balsan ti sa sinuman nga mangdangran kada kayo. No adamang tungpa iti makannawan a pingping mo, itayampay ti makanigid. Agbibig tayo kadi akastoy kakabsat kin gagayem, winogibalis tayo kadi. Ti may kadwang libro ni Timoteo, may kapat nga kapitulo, birisikulo sa ngapulo katupat kunana. Adu ti dakas nga inaramid kanyak ni Alejandro, amang manday. Dusan to ti Diyos, gapu ti naramid na. Ti pagaryan kakabsat kin gagayem ko, mabalin tayong itaya ti bangir nga pingping tayo. Malagip ko ti istorya may panggap iti may sa nga lalaki. Isu nga dinanog dakat na tumba. Timakder dito ay lalaki, kat intaya na pa'y tibangir tirupa na. Kat dinanog damanin ni Suna, sa pimanaw tinang danog kinkwana. Kat hindi sa lunsudon tinakakita, no apay nga inaramid na dito ay, kunana. Kunati apo nga nod damang tong pakingka, itayang pa'y tibangir na. ngam san namat ngayong baga kanyak no niya taramid kalpasan na. Ituloy tayo tiagbasa. Timik apatapulo aging gati doa bersikulo. Kas tamat ano agda mang idaromking ka, tapno alaan na tibadong, bayam nga alaan na pay tikagay mo. Si asino man amang ipapilit ako muyog kakingkwana, iti may sa kilometro, kuyugong pay iti may kadwa. No agda dawatan daking ka, itid mo. No dabuludan daking ka, ipabulod mo. No agda tigayin mo, ngagtartrabaho ti may sa nga bangko. Ipabasam da ito ikinkwana. Tiagdama nga panahon ta ita, adunga na babakna nga simbaan, tiag ko na, nga bigbigbigan da ito'y. Ngam no masidag ka kadakwada, kad dumawa ka titulong kadakwada, awan tinamnamaan. Ti may sa nga Domingo, mga ganda manipod ti pulpito. No dadawatan daking ka, itid mo. No dabuludan daking ka, ipabulod mo. Nagmayat nga dinggan, san ka di? Kunanda nga da ito'y asermon, kat nagpintas nga adal. Ngam no dumanon ti Lunes, nalipatan ng daytoy nga napintas nga kababaling. No penukasta dati napintas nga prinsipyo kadigito nga bersikulo nga maipay kada tayo. Kat makita tayo kuma daytoy nga pudno nga masapol nga agbalin tayo nga managtulong kadigito yung makasapol. Kat adudamot kadigito na ayat nga namati nga sidadaan nga mangtulong kadigito kasapulan. Adada digito tultulungan ng hospital pagaywanan kadigito na taangan kanububing kanda dumapay. Kat agito'y digiti makunatay nga pudno nga mang sursurot tinilaon dito nga sermon. Kat makita dito'y babaen ti aramid na. Ti sumaruno nga duwa nga bersikulo kagapsat, kuna natikastoy. Nangagyuan na isao, awatam digiti gagayim mo, ngam guraam digiti kabusor mo. Ngam itay bagat kada kayo, ayatan nyo digiti kabusor yo, kat ikararagan nyo digiti mangidadanis kada kayo. Dito'y nga lintag kunaan tayo manan kat maipay ti pagarian. Makita tayo manan dito iti panangyun ay unay ni Apo ting Jesus, itilintag ni Moises. Kunaan na nga ti pagaryan ti Apo, ti kabusor kat masapul ngayatan, imbis nga guraan. Digiti na mati itakat agungunay dati ni dumduma nga prinsipyo. Naibilin kada tayo nga masapul ngayatan tayo, digiti amin nga namati. Kat kastamat nga masapul nga ipakita tayo ti ayat tayo, kadigiti kabusor tayo, babaan ti panangibingay tayo ti banghelyo kadakwada. Kat itid tayo digiti minsay ti Diyos kadakwada, may panggap ti asik ng parabor amang isalakan mo't kadakwada. Kat ti panangisira iti daytoy kakabsat kang gagayim ko. Kaya na ti Apo nga masapul nga wan ko mapagkurangan tayo, kas kunaan ti may kopatapulo kat walo nga bersikulo. Agimbag kayo nga roon, nga awan pagkurangan na, akas kan amayo nga nilangitan, nga awan pagkurangan na. Kas ano nga posible ti panagbalin tayo nga awan pagkurangan na? Gapot ay inawat tayo ni Apo Isus gagayim kin kagabsat ko, kat inawat yung matdetoy. Awan ti panakailunod kadakwada, nga dakin Kristo. Kat adatay kinkwana, babanti pamati ti kinkwana. Isunga tilang wagas nga panagbalin tayo, nga awan pagkurangan na, kat babanti pamati tayo kin ni Apo ting Isu Kristo. Gapot ay inted na kadatayo, ti kinalintag na. Kat gapoy ti deta, mangrugi ti panakasanto tayo, mayan nurot tila dawan na. Kat daytoy ti masapul nga gunudan ti may sanga namati. Ngam ti panagtarigagay tayo ti daytoy, babanti bukod tayo nga kabailan, kat awan sirsirbi na kakabsat. Ti panagkunatay nga ta, kat mabalintayin to ti mapanti Apo, kat kunaan tayo. Apo kitam ti naramidak, kitam digi ti naggapwanak. Ti panagkunatay nga ta, kat pudno nga mayatan ti Apo, no akun tayo ti dayaw gapo ti naramid tayo. Adu ti makita tayo akastoy akababalin, uray pa kadigi ti namati. Mabalin nga kunaan da ti bagida, nagimbagkan nga tao. Gayem ti kinapudno na. Siyak kan si kakat saan nga naimbag iti pagayatan ti Diyos. Masapul tayo ti manubot. Kas nakita tayo, ti Apo kat sinarita na dito iti may panggap ti kinalintag, nga masapul nga adda kadig iti pasurot na. Kat da ito nga kinalintag, masapul nga napaspas na kuma, ngam ti kalintagan dag iti skriba kan pariseyo. Akas mat kini Nicodemo, nga makuna nga nasaya at mat nga tao. Ngam ti Diyos imbilin na kinkwa na, masapul nga mayanak ka nga mabalbaliwan. Itagayim kang kabsat ko, saludsudin ka, kaya't mo kadi tagpamati kini Apo Diyos. Awatam nga rod ni Apo Isokristo, kas manubot kang manang isalakan mo. Madaydayaw ti Apo, agkararag tayo. Agyamang kami Ama, agsipod tayong parik ng manun kada kami, ti kinagasat mi kas anak mo. Agyaman kami Ama, ti panangipaawat mo kada kami, dagiti banbanag, kang kababalin nga tagikuin mi kuma, kas adalan ni Apo may Isokristo. Pudno Apo nga makaparagsak kada kami, dagiti parabor kan gunguna, nagururay kalpasan dagiti panubok, kan rigrigat ti panagbiag mi. pagtalin na din kumaapo, marud, digito'y nga sasaom, kadigit'y puspuso mi. Agbyag kami kumaama, kadigit'y puspuso mi, kas namatikin ka. Amin digito'y katirap na'y may itinagan niya po mi, kung Diyos mi, ani Iso Kristo. Amin.
Kun talyawen ti malikunda anak nuan tuo ken miribo amin aramit na inlubungan ja kun talyawen ida Da barungal daw masangwanan Ken biag nga agnanayon Impa ay ni Heso Kristo kanya Ije Cruz Calvario Pasama Sang atik pantay Lasatik baybay When agtuloy aglata Taliawen ti malikuda Kung ita aklaen ken Jesus Adut umay nga pagkaupayan Ken paka itublakan Uyaw tibiyak adi malisyan Ket agsenay tuy rikna Kumita aklata ken ni Jesus Ken agtalek ken kuana Amin dadagsen day tuy puso Itet ku ken kuana Satek bye bye when agtuloy aglata umadani ti ay na makita ko ti rupa na jakun talyawen ti mali Aklaen ken Jesus Thank you.